Vismaz 35 startautiskas kompānijas Beļģijā baudīja negodīgas nodokļu priekšrocības, jo šo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāze tika samazināta par 50 līdz 90%, sniedzot atlaidu attiecībā uz tā dēvēto virspeļņu. Tā vakar paziņoja Eiropas komisija. Beļģijas sistēma, kurai dots nosaukums tikai Beļģijā, ļāva uzņēmumiem samazināt nodokļus, reģistrējot tā dēvēto virspeļņu, kas it kā radusies pateicoties tam, ka uzņēmums ir daļa no starptautiskas grupas. Eiropas komisija norādīja, ka Beļģijas virspeļņas nodokļu schēma, ko piemēro kopš 2005. Gada, ļāva, pamatojoties uz nodokļu nolēmumiem, konkrētiem starptautisku grupu uzņēmumiem Beļģijā maksāt ievērojami mazākus nodokļus. Tās kompānijas, kas neietilpst starptautisku uzņēmumu grupās, nevarēja prasīt tos pašus atvieglojumus. Komisijas ieskatā tas ir pretrunā Eiropas Savienības noteikumiem par valsts palīdzību, kropļo konkurenci un mazākus uzņēmumus nostāda neizdevīgākā situācijā. Līdz ar to Eiropas komisija izdeva rīkojumu uzņēmumiem, kas ieguvuši nodokļu atlaides, Beļģijai atmaksāt kopumā 700 miljonus eiro nenomaksātos nodokļos. Vairākums no šiem uzņēmumiem ir eiropiešu kompānijas, norādīja Eiropas Savienības konkurences komisāre Margarēta Vestagere.
Today's decision shows that this scheme goes against EU state aid rules.
Šī schēma ir pretrunā ar Eiropas Savienības noteikumiem par valsts palīdzību. Ir daudz veidu, kā valsts var veicināt investīcijas saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Valdības var un tām vajadzētu radīt darba vietas un ekonomisko izaugsmi. Tomēr valsts nodokļu dienestu nevar dot uzņēmumiem, lai arī cik liela vai ietekmīgi tie būtu negodīgas konkurences priekšrocības attiecībā pret citiem.
Eiropas komisija iesaistītās kompānijas vārdā nenosauca, bet mediji ziņo, ka starp tiem ir tādi multinacionāli uzņēmumi, kā pasaulē lielākais alus ražotājs AB InBev, kam pieder virkni zīmolu, un starptautiskais tabaks uzņēmums British American Tobacco. Vestager arī norādīja, ka Eiropas komisija šomēnes publicēs priekšlikumu paketi, kuras mērķis būs koordinēti un efektīvi ieviest labas nodokļu pārvaldības standartus Eiropas Savienībā.
The package is based on a very simple principle.
Šī pakete ir balstīta uz ļoti vienkāršu principu. Uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi tur, kur tie gūst peļņu. Lai priekšlikuma īstenošana būtu sekmīga, mēs aicinām savu ieguldījumu sniegt visām dalību valstīm.
Atgādinām, ka Eiropas komisija ir sākusi virkni izmeklēšanas saistībā ar nodokļu norunām arī citās valstīs. Piemēram, ASV informācijas tehnoloģiju kompānijas Apple noslēgtās vienošanās ar Īriju, ASV kafejnīcas giganta Starbucks norunas ar Nīderlandi un ASV ātrās ēdināšanas firmas McDonald's panāktās vienošanās ar Luxemburgu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.